Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det et ordtak som heter «bortebra, men hjemmebest». Når man ser på næringslivet, det imidlertid ikke alltid det som mentaliteten. For hvis man får til noe, så det gjerne slik at man vil ut I den store verden for å vinne de store markedene der ute. Men under pandemien har det vist seg at hjemme kanskje best likevel, I hvert fall når vi snakker om luftfarten. For selv om hele næringen har blitt sendt ut I den største krisen den har sett I moderne historie det siste halvannet året, så det et selskap som faktisk har klart seg ganske mye bedre enn de fleste andre, og Selskapet jeg snakker om heter Widerøe. Men hva ligger I kortene for kjente og kjære Widerøe da? Skal selskapet fortsatt være de som får oss frem I dårlig vær til de minste kriker og kroker rundt I dette landet? Eller det et selskap som også kommer til å innta en litt annen rolle fremover? Kan selskapets satsing på å vinne vestlendingenes hjerter ved å ha Bergen som hovedhubben sin kanskje si noe om hvor selskapet på vei? Velkommen til E24-podden, og velkommen til sjefen for det som under pandemien har vært Europas største flyselskap, Stein Nilsen, administrerende direktør I Widerøe. Velkommen.
Tusen takk for det.
Du, når du så disse tallene, altså det sier jo noe om hvor brutal denne pandemien har vært, da, at dere faktisk ble det største flyselskapet I Europa, rett og slett, fordi at alle andre stod på bakken. Hvordan var det å liksom lese det første gangen?
Du kan si de første ukene når pandemien brøt ut og vi tilbake I mars 2020, så var det handlet om å klare å håndtere situasjonen I det korte bildet. Men da det gikk opp for oss etter et par uker at vi faktisk var det største flyselskapet I Europa, så var det en ganske surrealistisk opplevelse. Og jeg jo helt enig med deg, det viser jo hvor dramatisk hele situasjonen ble for europeisk luftfart. Men du kan si, det som spesielt med oss I Widerøe, det vi flyr I Norge, det at vi flyr jo egentlig et kollektivtransportsystem. Og det har vi jo sett under hele pandemien også, at her det trafikk som faktisk helt nødvendig å få frem om Norge skal fungere. Det helsereiser, det folk som skal til og fra offshore-aktivitet, og ellers mye arbeidsreisende rundt I det nettverket som vi har. Det viser jo det at vi annerledeslandet I Norge I og med at vi avhengig av fly som kollektivtransportmiddel.
Ja, dere har jo på en måte, hva skal man si, to virksomheter egentlig. Dere har jo en kommersiell virksomhet hvor dere flyr både innenlands og utenlands, og så har dere jo liksom den, hva skal man si, den kollektivdelen der hvor gjerne staten, altså dere vinner anbud som staten betaler en del av rett og slett for å opprettholde alle disse rutene. Ja. Kan du si litt om hvordan trafikken nå, åpenbart disse fotrutene som dette på anbud må dere jo opprettholde, ikke sant? Men hvordan ser resten av nettverket ut og trafikken nå? Det vel ikke så mye utlandstrafikk akkurat, men hvordan ser resten av nettverket ut?
Nei, altså vi satt jo ved påsketider I år, og så satt vi og lurte på hva skal denne sommeren bringe, og da var det jo veldig usikkert med både smitteoppblomstring og hvordan skulle vaksineringsprosessen gå, så vi bestemte oss faktisk, ja det var så tidlig som mars, at vi satsa I Norge denne sommeren her. Så vi kan si, vi har vel mer eller mindre lagt vår utlandssatsing på vent frem til sommeren 2022, fordi at vi la til grunn at det kom til å bli komplisert å reise rundt omkring I Europa. Og det vi selvfølgelig veldig, veldig glad for nå, fordi at det ser jo ut som vi går inn på nok en rekordferiesommer I Norge, og vi har jo satt opp ruta på kryss og tvers I Norge, ruta som vi aldri har flytt for å prøve å hjelpe til med å få til en fin ferieavvikling I Norge, men ikke minst også støtte reiselivsbedriftene rundt omkring der vi flyr, sånn at de får I gang sin virksomhet. Så I øyeblikket så jo trafikken kraftig stigende på innriks, mens vi ser veldig, veldig moderate volymer på utenriks. Vi jo nede på 7-8 8% av ett normalt nivå in och ut av Norge, så det utrikestrafiken är ganska deprimerande i ögonblicket.
Nå ser vi jo på tallene som Avinor offentliggjør over flytrafikken i Norge at vi har jo egentlig på våren og forsommeren nå ligget over nivået fra I fjor, så det jo langt unna normalen, men det jo dog bedre. Hvordan vurderer du utviklingen over sommeren da, når på en måte Ola og Kari Nordmann ferdig med Norgesferien og, og ting skal liksom tilbake til hverdagen igjen?
Ja, det är ju det stora spørsmålet. Och det är nog det vi brukar mest energi på att prøve å forutse vad som sker utover hösten, men vår förväntning till marknaden är ju att vi kommer till att ha en fortsatt stigning I reseaktivitet eftersom vaccineringsgraden kryper uppover. Det vi kan se en helt exakt korrelation mellan de två faktorerna där. Og så tror jo ikke vi at vi kommer til å nå noe 2019-nivå I dette året, og kanskje ikke I 2022 heller. Så vi, vår vurdering at innenriksmarkedet kommer nok til å ligge på en sånn 85% av det markedet vi så I 2019 og vi passerer ut I året. Og det store spørsmålet her jo egentlig, hva det slags kundegrupper som, som kommer til å, holde på å si, fortsette med litt sånn pandemiaktig adferd? Så Feriefritidstrafikken tror vi jo kommer relativt fort tilbake. Folk utålmodige til å komme ut og reise igjen og få besøkt kjære og venner og sånt. Så den tror vi kommer til ganske kjapt tilbake. Og så har vi den tradisjonelle, kan man si, yrkesmessige forretningstrafikken, som vi kaller det, som altså arbeidsreisende rundt omkring I Norge. Den tror vi også kommer relativt greit tilbake. Det jo folk som skal til ja, drive service på Melkøya I Hammerfest, det altså krubytta på båter, den her type ting som må fysisk forflytte seg, den tror vi også kommer greit tilbake. Det som det store spørsmålet det vi kaller for den administrative forretningstrafikken. Inkludert kurs og konferanse og møtevirksomhet. Der tror vi faktisk at markedet som kommer tilbake mye lavere enn det vi så I 2019. Vi tror rett og slett folk har lært seg til å jobbe på en ny måte.
Ja, for tidligere år så var jo SAS-ledelsen ute og, og poengterte overfor markedet og investorene sine at de forventer jo at det som jo et veldig viktig marked for dem, nettopp forretningsreisene, vil, det vil jo hente seg delvis inn igjen, men de venter jo at det vil liksom... Ja, skal man si, avta eller bli mindre enn det har vært. Så dere deler egentlig den prognosen litt da?
Ja, vi deler den vurderingen, og det så vi faktisk før pandemien også. Det jo ikke den, det som man kaller for tradisjonell forretningstrafikk som har hatt vekst de siste årene. Det jo ferie- og fritidstrafikk og fysiske arbeidsreiser som bruker et sånt uttrykk. Det jo ikke den administrative delen, for det jo en teknologiutvikling rundt oss, og den var jo der også før pandemien, at man finner andre måter å holde, I hvert fall de litt kortere møtene. Og, jeg tror jo ikke det mange som ærlige med seg selv som liker disse dagsreisene på kryss og tvers I Norge. Så den type aktivitet tror vi kommer ut på et lavere nivå enn det vi har sett før.
Jeg må høre litt hvordan det står til med kassen din om dagen. Mange av bransjekollegaene og konkurrentene dine har jo enten måttet gå og hente store penger I kapitalmarkedet, fått statlig krisehjelp. Men ser man på regnskapet deres, litt som jeg refererte I introen, så har det jo, det har jo vært tøft, men ikke I nærheten av hva man har sett hos andre. Altså omsetningen din falt fra 5 til 4 milliarder I fjor, ned en 20%. Men ser man på SAS, så fikk jo de mer enn halvert sine inntekter, og Norwegian var jo ned 3/4. Hvordan står det til nå? Er det sånn at du må få mer lån av Sparebanken Nord-Norge som har støttet deg gjennom krisen, eller?
Nei, det som var spesielt med videre når pandemien traff, det var jo at vi hadde jo over 30% I egenkapitalandel. Så vi hadde jo store reserver når pandemien traff, og det her jo reserver som vi har bygd opp for, med tanke på investering. Men vi var veldig robuste også, og som du nevner, så er jo vi finansiert av en holdt på å si, lokal norsk bank, og jeg må jo bare trekke frem den håndteringen deres, for et par uker ut I pandemien så åpnet de opp for å låne oss mer penger. Sånn at vi skulle være sikre på at vi hadde nok kreditfasilitet. Altså en enorm støtte I å ha sånne lokale banker I Norge. Men du kan si at det som har vært nøkkelen til at vi har klart oss relativt bra, det er jo de aktivitetene som regjering og storting gjorde relativt tidlig I 2020. Man suspenderte en rekke avgifter. Man gikk også inn med å støtte kjøp av kommersielle ruter både overfor oss og SAS og Norwegian. Og så har jo selvfølgelig samferdselsdepartementet også ønsket at anbudsnettet, altså disse kortbanerutene i Norge, skulle flys på et høyt nivå. Og der har vi også fått litt ekstra kompensasjon for å holde det nivået, fordi at vi har mindre passasjerer. Så du kan si at samlet sett har det gjort at, at vi står ganske stødig. Men det har vært gjort store ting også internt i videre for å klare å holde en fornuftig kostnadsnivå gjennom pandemien. Og jeg er så imponert over min egen ansatte, fordi at når vi skulle permittere folk, som alle flyselskap måtte gjøre, så var det ikke vi i ledelsen som laget permitteringsordninger, det gjorde de ansatte selv. Så våre pilot- og kabinforeninger, de bestemte seg for å ta permitteringene solidarisk, i stedet for at de som var sist ansatt skulle gå ut i permittering. Så alle som fløy videre på et tidspunkt var 50% permittert, altså de jobbet halvtid, og så var de permittert halvtid. Og det var et forslag som medarbeiderne kom med selv. Så den type fleksibilitet og klokskap fra de som jobber i videre har jo vært helt, helt instrumentelt for at vi har klart å dra oss gjennom pandemien.
Hvordan ser det ut fremover da? Dere diskuterte jo mye i fjor om dere skulle også be om disse statsgaranterte lånene som staten tilbød. Trenger dere, ble det noe av, og trenger dere mer kapital nå fremover, eller?
Det som er spesielt med situasjonen er jo all usikkerheten. Så vi har jo hatt tilstrekkelig med finansielle ressurser til å dra oss igjennom, men så når vi kommer inn i 2021 så begynner det å bli litt tynt, og så skjønner ikke vi helt hva som skal skje utover høsten, og kommer det flere mutasjoner, og kommer det fjerde og femte runder. Så vi har faktisk lånt 450 millioner under den statlige lån- og garantiordningen. Det ble sluttført siste uka i juni. Så vi har nå bygd oss opp finansielle reserver til å kunne takle nesten hva som helst som kommer til å oppstå i 2021 og 2022. Og det gir oss jo også en mulighet til å kanskje på sikt også se på å komme tilbake i et mer offensivt modus. Kanskje investere i nye fly, men det blir nok noe som blir satt på agenda når vi nærmer oss 2022. Akkurat nå handler det veldig mye om å holde takten med at reiseaktiviteten kommer tilbake, og i første omgang kom tilbake på full drift av de flyene vi har.
Vi skal ha en liten reklampause, men må jo snakke om det som den egentlige hovedstaden her i landet, i hvert fall hvis man skal tro noen bergensere. Vi straks tilbake.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du Stein, dere annonserte jo nylig nye ruter fra Bergen til både Alicante og Færøyene, men bak den nyheten ligger jo en litt større, ikke nyhet kanskje, men trend, og det er jo nemlig satsingen deres på Bergen, som ja, det begynte vel egentlig for et par år siden. Kan ikke du fortelle litt om hva dere egentlig har satt i gang der?
Du kan si at vi er jo kjent for å fly kortbanerutene, og de fleste av de på anbud for staten, det er jo disse små 39-seters propellflyene som går langs kysten og i Nord-Norge, som er helt vesentlig. Det er jo det vi er kjent for, men over de siste 20 årene så har jo videre utviklet et nettverk på de, kan man si, mindre trafikktunge strekningene i Norge. Altså det kan være fra Sandefjord og inn til Bergen og Stavanger, og ja, Sandefjord til Trondheim og en del andre ruter. Men for 4-5 år siden så begynte vi å se at det er faktisk store trafikkstrømmer som går imellom Nord-Norge og Vestlandet. Og det var litt bakgrunn for at vi investerte i et større fly på 110 seter, for å prøve å bygge en mer effektiv reisevei mellom Nord-Norge og Vestlandet. Og da ble det ganske naturlig at det ble Bergen som ble hubben på Vestlandet, altså knutepunktet for den satsingen der.
Ja, det var jo til de nye Embraer regionale flyene dere fikk inn, ja.
Ja, Og vi fløy jo Tromsø-Bergen før vi fikk disse Embraer E2-ene, disse jetflyene, men vi innså jo det at å fly det med propellfly, det tar litt for lang tid, og produktet blir ikke så godt som vi hadde ønsket det. Så det at vi fikk inn et jetfly i flåta som har lite flytid mellom Nord-Norge og Bergen, var jo liksom en av nøkkeltankene bak. Og denne oppbyggingen har vi bare fortsatt, fordi at vi har jo i Bodø og i Tromsø har vi jo store nettverk som går videre ut. For Bodø sin del ut i Lofoten og ned til Helgeland fra Tromsø, så har du jo hele Finnmark som er knyttet rundt den hubben som vi alltid har hatt i Tromsø. Og når vi kobler på Bergen der, så får du jo reisemuligheter fra hele verden inn til det ytterste avkrok i Nord-Norge, og det er det mange kunder som har satt pris på å få den effektiviteten.
Ja, for det jeg hører fra Avinor er at dere nå er det største såkalte transfer-selskapet i Bergen, altså det er dere som har flest passasjerer av alle selskapene som lander og flyr videre med dere via Bergen. Og dere flyr jo har åpnet rute til Heathrow fra Bergen, og dere har jo også trappet opp veldig mye frekvensen opp og ned, altså typ Stavanger-Bergen, Stavanger-Ålesund, og liksom virkelig koblet dette opp. Er det liksom, prøver dere å bygge opp det Gardermoen er for oss på Østlandet?
Ja, men i noen sammenhenger så er det mer effektivt å fly langs kysten enn å fly via Gardermoen. Og det har jo vi holdt på med i mange år. Så du kan si at det er jo kundene sin preferanse, og litt trykk også fra kundene med å få opp effektive reiseveier langs kysten, som er årsaken til at vi har satset såpass på å bygge opp Bergen. Og det er klart at skal du fra Haugesund til Molde, så er det jo mer effektivt å fly opp langs kysten enn å fly via Gardermoen. Så her finnes det jo store effektivitetsgevinster både for kundene, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Få lavere reisetid når man skal transportere seg langs kysten, og ikke minst også hvis man skal fra Vestlandet og inn i Finnmark.
Men handler denne satsingen mest om at det er mange mennesker, og at Vestlandskysten er på en måte, og Bergensregionen er stor, og et stort marked, eller handler det også om at dere også styrer unna den største konkurransen som er på Oslo Lufthavn, der vi både finner Norwegian, SAS og Flyr sine hovedbaser i Norge?
Primært handler det jo om at vi er stor fra før på Vestlandet og i Nord-Norge, og at vi prøver jo selvfølgelig som alle andre som driver virksomhet å utvikle oss i de markedene vi allerede er sterke fra før. Det er jo den primære, men må jo innrømme det, og særlig i en situasjon der også Wizz Air var inne og varslet at de skulle fly tungt ut av Gardermoen, så er det jo veldig, veldig behagelig å slippe å være en del av den konkurransesituasjonen. Men det er jo viktig å være klar over at det er konkurranse i det norske markedet i mange dimensjoner. Og, vi har jo veldig, veldig mye indirekte konkurranse flata mot både SAS og Norwegian og også Flyr. Og vi har til og med også en del direkte konkurranseflata med dem. Så du kan si at det som skjer nå i det norske markedet er at hvis du skal fra Kristiansand til Tromsø, så kan du fly via Gardermoen, eller så kan du velge et alternativ å fly via Bergen. Og det er jo også en konkurranse som er ganske intensiv.
Dere har jo på en del av disse rutene langs Vestlandet, i hvert fall mellom de litt større byene, så har dere jo konkurrert tidligvis med SAS, som jo har hatt en flåte med også litt mindre jetfly, type Boeing 737, 600 og 700, men de fases jo nå ut, ikke sant, til fordel for de større Airbus A320-ene som de får inn, som jo selvfølgelig er mye mer effektive fly, men de er også større med mange flere seter. Gir det et litt sånn pusterom for dere nå, for å holde på?
Ja, vi tror jo på enkelte av disse strekningene vi snakker om her, så er jo etterspørselen på et sånt nivå at hvis du skal fly veldig store fly, altså opp mot 180 seter, så får du kanskje en eller to avganger om dagen. Vi har jo fly som er bedre tilpasset for å få opp antall flyvninger, dermed gir et bedre tilbud til kundene. Så mange av disse strekningene som vi satser på er jo strekninger der kundene ønsker flere frekvenser. Og skal du fly flere frekvenser noenlunde lønnsomt, så må du ha mindre fly, så derfor har vi en flåte som passer veldig godt til noen av disse strekningene her. Og så er det jo sånn at på noen av disse strekningene så har vi flytt i en konkurransesituasjon med SAS, men vi har jo også flytt noen av disse strekningene i konkurranse med Norwegian. Norwegian har jo flytt mellom Tromsø og Bergen. Men det som er styrken vår, det er jo det at vi kan sende folk videre. For det er ikke nødvendigvis sånn at når vi har mange passasjerer mellom Bergen og Tromsø, at de skal fra Bergen til Tromsø. De kommer fra masse forskjellige plasser på Vestlandet, så skal de mange forskjellige plasser i Nord-Norge. Det er det her som er tanken med det nettverket som, og det tilbudet som vi har i begge endene, som gjør at det blir et godt produkt til kunden.
Hvor farlig er det for deg hvis SAS realiserer planene som de har lansert om å få seg en flåte av regionaljetter litt på samme størrelse som dine egne Embraer-fly?
Ja, det er klart, det her er en bransje, det er konkurranse overalt hele tiden. Men vi synes jo at vi har fått til en veldig, veldig kostnadseffektiv operasjon med disse nye jetflyene. For så vidt også disse største propellflyene, vi har Q400 med 78 seter, vi har fått det ordentlig til å svinge. Så vi forventer jo at SAS kommer til å fortsette å utvikle sine regionale ruter, og konkurranse gjør jo at man skjerper seg. Men jeg har veldig, veldig stor tro på min organisasjon, vårt varemerke, og ikke minst det nettverket vi har, holdt på å si, både på Vestland og i Nord-Norge. Vi begynner å få veldig, veldig mange lojale kundegrupper som foretrekker å bruke videre hele veien i stedet for å bytte mellom flyselskap.
Jeg må spørre deg, tidligere i sommer så var det stor ståhei oppe på Gardermoen med samferdselsministeren og masse kjente fjes i bransjen som hadde møtt opp for å se den nyeste aktøren Flyr sette av gårde sin første flight som gikk fra Oslo til Tromsø. Hvordan vurderer du din nyeste konkurrent?
Nei, ja, altså hele innenriksmarkedet er jo ganske spennende når vi kommer ut på høsten her i 2021, og jeg synes jo Flyr har imponert med den etableringen de har gjort. Jeg synes de tenker ganske klokt. De startet forsiktig med to fly, og så flyr de mellom Oslo og Nord-Norge i sommer. Det er ikke sånn som vi ville ha gjort det hvis vi skulle ha startet en sånn operasjon. Så jeg synes de virker veldig, veldig flink. Har jo et bra produkt, og i hvert fall det vi kan se er veldig, veldig attraktive priser, i hvert fall i introduksjonsfasen her. Så jeg tror man skal se opp for Flyr. Og vi som har vært i bransjen lenge, vi kjenner jo en del av de som nå jobber i Flyr og prøver å få i gang flyselskap, og det er flinke folk, altså. Så jeg tror vi skal se opp for hva de kan få til på sikt, men de blir jo ikke noen sånn stor faktor i det norske innenriksmarkedet i 2021. Jeg tror nok vi skal frem til sommeren 2022 for at de får inn nok kapasitet til at de blir ordentlig brysomme. Men jeg tror både vi og Norwegian og SAS, vi skal skjerpe oss, for de kommer nok til å bringe flere elementer inn i denne konkurransen som allerede er ganske sterk fra før.
Og mer om hvordan 2022 og tiden etter ser ut for videre, det skal vi høre mer om rett etter dette.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du Stein, dere i Widerøe, det var jo litt endringer her for et halvårs tid siden. Oppkjøpsfondet EQT kom inn og kjøpte Torghatten, som jo var deres største eier, men dere ble ikke med på det, Lasse. Dere er jo da eid av de gamle Torghatten-aksjonærene, samt Per Sævik, som vi av fjor igjen eier rundt en tredel. Har det kommet noen nye direksjoner eller nye ønsker fra eierne nå som dere på en måte er et isolert selskap og ikke en del av Torghatten-familien lenger?
Nei, vi kjører for så vidt de strategiene og de planene vi har lagt, og så er det jo veldig mye av de ambisjonene vi hadde jo lagt litt på vent nå gjennom pandemien. Det er jo ikke en periode der man satser veldig mye. Det handler jo veldig mye om å overleve og ha best mulig økonomi gjennom pandemien, men for meg som jobbet i Widerøe, så var det en stor lettelse at vi beholdt dette lokale norske eierskapet på Widerøe, og at ikke vi ble en del av transaksjonen med Torghatten. Widerøe er et spesielt selskap. Vi gjør av og til noen spesielle vurderinger, og det å ha eiere som forstår også hvordan Norge fungerer, og også kan gjøre andre vurderinger enn de rent kommersielle, det er jo faktisk noe av det styrken i Widerøe. Så veldig, veldig fornøyd med at vi har solide norske eiere. Og vi får väldigt mycket support och vi får mycket signaler också om att är det några andra ting vi tränger att diskutera med ägaren så är de berett. Och du, bara ett exempel nu, för det att nu när vi tar ut 450 miljoner i den statliga lånegarantiordningen så var ju ägaren nöjd att komma in med en egenkapitalökning på 50% och nej på inskyld 50 miljoner och det var ingen problem att få till, så vi har god stötte ifrån ägaren.
Du nämnde det ju lite tidigare, alltså med den egenkapitalen där hade byggt upp som det hade då på väg in i krisen var ju egentligen tilltänkt och vidare investeringar. Det har ju nu tre sådana jetfly från Bear, men det har ju optioner på flera. Mm. Och det har ju också varit ganska tydligt på satsningen deras och önske deras om och på ett annat tidspunkt utöver 2020-talet kanske vara de första som tar i bruk elfly eller nullutsläppsfly på de kortare rutterna deras. Hvordan er egentlig investeringsevnen deres, selv om dere har nok penger til å drifte og på en måte ikke gå under?
Nei, altså vi har investeringskapasitet i øyeblikket, og det er jo det vi sitter og funderer på nu frem mot 2022-2023, hvordan vi skal bruke de midlene. Fordi at det å realisere et nullutslippsfly, eller elfly som man snakker om, da ligger vi jo på andre siden av 2025. Så du kan si at det finns jo flere tidshorisonter her, men det har jo alltid vært ambisjon å ha mer enn tre Embraer jetfly i flåta. Du klarer ikke å drive ordentlig effektivt med bare tre flyindivider av en type. Så ambisjonen vår har jo hele tiden vært opp og komme opp til minst 6 flymaskiner. Men det fordrer jo et marked, og det fordrer jo reiselist, og det fordrer jo en etterspørsel i markedet som ikke har vært der de siste to årene. Så det er nok noe av det vi kommer til å tenke først på inn i 2022, hvordan vi skal få en ordentlig effektiv og optimalisert E2-flåte, altså de sier et fly.
Ja, så dere prioriterer det
så først. Så det er nok det som høyes på agendaen sånn investeringsmessig, i tillegg til det å prøve å realisere et nullutslippsfly en eller annen plass i mellom 2025 og 2030.
Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe. Vi får si lykke til Widerøe, og tusen takk for at du var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for sendingen har vært Sunniva Glessing, og mitt navn Marius Lorentzen. Vi har sendinger gjennom hele sommeren, så husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple Podcasts, eller den podcastspilleren du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.